Pēc plašas kritikas un nebūšanām vēlēšanu procesā amatpersonas turpina zaudēt krēslus. Tiesa pagaidām tikai viens krēsls ir zaudēts tam pavisam. Par demisiju paziņojusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības un premjere viņas atkāpšanos pieņems. Arī CVK vadītāja, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte šodien sākotnēji paziņoja par atkāpšanos, bet vēlāk pēc iztaujāšanas Saeimas komisijā medijiem norādīja, ka vēl padomās vai atkāpties. Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa jau aizvakar tika atstādināts uz laiku, kamēr notiek izvērtēšana, bet pirms brīža mums redījumam pēcpusdienu izdevās sazināties ar par demisiju paziņojušo ministru Ingu Bērziņu, vaicājot, vai šobrīd pēc pavēstīšanas par atkāpšanos viņi redz, kas būtu bijis jādara citādi, lai mazinātu sarežģījumus vēlēšanu sistēmā.
Nu, vispirms jau jābūt ir stingrai un skaidrai Centrālās vēlēšana komisijas darbībai. Jebkurā gadījumā galvenais atbildīgais par vēlēšanu procesu norisi ir Centrālā vēlēšana komisija, kurai īstenībā vienīgā ir Saeimas iedotas pilnvars. Tas, ko mēs redzējām tajā vēlēšana naktī, tā rīcība ļoti haotiska. Es ar to, ko šobrīd saku, nekādā veidā nenoņem atbildību no sevis vai no tā, ka nebija līdz galam pārbaudītas tehniskās sistēmas, kurām bija jādarbina vēlēšana process. Bet situācijā vēlēšana naktī, kurā bija saprotams, ka šīs sistēmas līdz galam nedarbosies tā, kā vajag, ir jāspēj pieņemt lēmumi un jāspēj tie pieņemt pietiekami ātri. Pie tam arī ļoti daudz ziņu no vēlēšana iecirkņiem, ka vēlēšana iecirkņiem īsti nebija skaidrs, kas ir plāns B un kā rīkoties plāna B gadījumā. Manā ieskatā tomēr vispirms būtu jāsakārto Centrālās vēlēšanu komisijas darbs un kopumā vēlēšanu vadības process, ja mēs gribam, lai mums Saeimas vēlēšanas noritētu bez starpgadījumiem un ne tā, kā noritēja pašvaldību vēlēšanas.
Ņemot vērā to, ko jūs sacījāt tagad, ņemot vērā arī šīs dienas Saulītes kundzes manevrus par to, ka viņa pastāstīja, ka viņa atkāpjas un tomēr beigās pagaidām varbūt vēl tomēr nemaz neatkāpjas. Kā jūs vērtējat šādu veidu rīcību un vai te var saskatīt jau arī, diemžēl, kādu konsekvenci, ņemot vērā gan vēlēšanu nakts un gatavošanās procesu? Vai te nerodas jautājumi par, zinām, nestabilitāti?
Rodas pilnībā jums piekrītu, kā jūs teicāt, manevri tieši tāda paša haotiska rīcība ir arī vēlēšanu naktī. Nespēja pieņemt lēmumus, tad atkāpjās no amata, tomēr pārdomā. Un tas neizklausās nopietni no profesionāla vadītāja, kuram ir uzticēts būtībā atbildīgākais process mūsu valstī, kas ir no demokrātijas pamats vēlēšanas. Un cilvēkam ir jābūt ar stingru mugurkaulu, ar skaidru redzējumu un spējīgam krīzes situācijās pieņemt ātrus un nekļūdīgus lēmumus.
Vai jums kā par procesu atbildīgajai politiski ministrei pirms tam jau bija kādas pazīmes vai sarunas, kur jūs varbūt netika izteikti, bet novērojāt līdzīgu veida pieeju?
Jūs domājat par Centrālo vēlēšanu komisiju?
Jā, un arī par aģentūru atbildīgo.
Tad man iepriekš nebija informācijas. Visa informācija, ko es saņēmu iepriekš no aģentūras, bija tāda, ka viss ir kārtībā, viss darbosies, vēlēšanas noritēs bez starpgadījumiem. Arī no Saulītes kundzes es nekāds brīdinājums par to, ka kaut kas varētu nedarboties vai kādas, nezinu, brīdinājumus nebija iepriekš saņēmis.
Jūs joprojām esat politikā un esat jaunajā vienotībā. Vai šobrīd jums ir priekšstats par pietiekam profesionāliem cilvēkiem vai atbilstošiem, ko jūs redzētu kā pēcteci amatā, kam jūs ar godu nodotu tālāk tos grožus?
Es joprojām esmu politikā, joprojām esmu jaunajā vienotībā, plānoju atgriezties darbā Saeimā. Un es esmu pārliecināta, ka jaunajā vienotībā ir daudz profesionāli un spēcīgi vadītāji, kuri godam varēs pildīt varam ministra pienākumus.
Šādā situācijā iespējams, ka tas būtu jāizlemj pēc iespējas ātrāk, vai ne?
Es domāju, ka tas arī tiks izdarīts ministru aicinā ministru prezidenta. Es domāju, ka arī premjerē ļoti nekavēsies ar šādu lēmumu.
Ar koalīcijas partneru izteikumiem par valdības stabilitāti, vai jūs uzskatāt, ka līdz ar savu atkāpšanos jūs šo jautājumu varbūt esat noņēmusi no dienas kārtības?
Iespējams, bet man jāsaka, ka es arī iepriekš neinu to, kā būtu kādi jautājumi par valdības stabilitāti.
Tik tālu Inga Bērziņa, kas pavēstījusi, ka atkāpjas no ministra amata. Premjera Eviks Siliņa jau arī paudusi, ka jautājums par Bērziņas pēctecis šobrīd vēl ir pāragras, par to lems tad, kad atkāpšanās būs jau oficiāli notikusi. Bet Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Kristīns Saulītis darbu šodien vērtēja arī Saimā, un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē izskanēja plaša kritika par ķibelēm ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošanu. Saulīte sēdē sākotnēji paziņoja par demisiju, sakot, ka nespēlēs politiskās spēles un neuzņemšoties atbildību par lietām ārpus savas kompetences. Tomēr pēc sēdes medijiem norādīja, ka vēl padomās vai no amata atkāpties. Par notikušo sēdē un Saulītes šobrīd iespējamo atkāpšanos plašāk Agnijas Lazdīs ierakstā.
Lai gan Zaļo un Zemnieku savienība aicināja koalīcijas partnerus vērtēt iespēju atstādināt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti, norādot uz būtiskām kļūdām pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un vairākiem riskiem, ko grasījās izvērtēt arī Progresīvie un Jaunā vienotība, Saulīte visus apsteidza. Šodienas Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā sprieda par problēmām ar vēlēšanu rezultātu apkopošanu, viņa paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus Saulīte sēdē sacīja, ka vēlēšanu procesā ieviest arī vairāki uzlabojumi, piemēram, izbraukuma iecirkņu un 5 dienu iepriekšējā balsošana, kas vērtēta pozitīvi. Viņa arī atgādināja, ka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās bija būtiski augusi un uzskata, ka CVK kopumā paveikusi izcilu darbu.
Es saprotu, ka man krāmē virsū tagad viskaut ko, kas vispār nav manā kompetencē, un es zinu, ka šo ir ļoti, ļoti viegli izdarīt, tāpēc, ka man nav politiskā aizmugures. Esmu principā valdes virbulis starp visiem pārējiem. Līdz ar šo es nedomāju nekādas politiskās spēles spēlēt. Es esmu ievilkta politikā, to es ļoti skaidri redzu. Es neesmu politiķis, es esmu vienkārši cilvēks patriotisks, ar labāko gribu labākajām domām iet un dot savu artavu valstī. Acīm redzot, tas nav īsti vajadzīgs. Tā kā šī gadījumā es neuzņemos atbildību, jo es nevaru uzņemties par ko, kas nav mans. Bet es nevēlos turpināt šo te politisko spēli, līdz ar to es paziņoju, ka es demisionēšu.
CVK pārstāvi komisijas sēdē uzsvēra, ka nevar uzņemties atbildību par sistēmām, kas nav viņu pārziņā. Viņi norādīja, ka darīts viss iespējamais, lai novērstu avārijas situāciju. Savukārt vairāki deputāti aicināja gan notikušo ar pašvaldību vēlēšanām nepārvērst par politisku izrēķināšanos, gan arī CVK vadītāji tomēr nepamest amatu. Deputāts Ingmārs Līdeka no apvienotā saraksta Saulītes lēmumu nodēvēja par bezatbildīgu.
Un šobrīd jūs, manuprāt, tajā amatā esat ļoti vajadzīgi, tāpēc lai atbildētu uz tiem jautājumiem. Jūs varat palīst tagad pagaldē un aiziet no tā darba, un ļoti daudz jautājumu paliks neatbildēti. Es domāju, ka to gan nedrīkst šobrīd darīt.
Tomēr pēc sēdes Saulīte medijiem sacīja, ka burtiski neko uz papīra vēl nav uzlikusi un joprojām pārdomā vai atstāt amatu. Viņa atzina, ka nebija gaidījusi deputātu atbalsta komisijā un arī to, ka viņas demisijas paziņojums tiks nosaukts par bezatbildīgu, tāpēc gala lēmumu viņa sola paziņot vēlāk. Vienlaikus Saulīte uzsvēra, ka pašlaik notiek politiskas spēles, kurās neviens nevarot pamatot to, kāpēc viņai būtu amats jāpamet. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Ropelnis pauda, ka sākotnējais demisijas paziņojums viņu kaut kādā mērā apmierināja, piebilstot, ka tā būtu bijusi atbildīga un gaidīta rīcība.
Šobrīd, ja tā ziņa un tie signāli mainās, Saulītes kundze tomēr pārdomā, vai tas, ko viņa paziņoja iepriekš, ir spēkā vai nav spēkā, nu tas kaut kādā mērā raksturo arī to vēlēšanu procesu organizēšanu. Tā neizlēmība līdz ar to, nu mēs noteikti paļaujamies, ka tomēr pieņems adekvātu gala lēmumu. Nu, ja ne, mēs aicināsim tomēr Saimas sēdē tad lemt par Saulītes kundzes atstādināšanu.
CVK vadītājs sākotnējo paziņojumu par atkāpšanos paspēja komentēt arī ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības, sakot, ka šo lēmumu augstu novērtē un cer, ka arī pārējie vēlēšanu komisijā aizsošie cilvēki izvērtēs savu atbildību. Komentārus sniedz arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Tas ir cienījams solis, tā ir atbildības uzņemšanās. Es domāju, ka Saulītes kundze uzņēmās to darbu nebūtu vieglos apstākļos, centos darīt, ko varēja, bet nu, apstākļi ir tādi, ka šī atbildības uzņemšanās ir un tā ir notikusi.
Tāpat valsts prezidents atzinīgi novērtēja, ka saistībā ar vēlēšanu norisi uzsākta pārbaude un no amata atstādināts valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liops. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tagad jau ZZS arī oficiāli pavēstījuši, ka Saeimā virzīs lēmumu projektu par Saulītes atsaukšanu no Centrālās vēlēšana komisijas vadītājas amata. Bet kā ir vērtējama? Ministres demisija un vēlēšana komisijas vadītājas darbs, kā situācija izmanto arī dažādi politiskie spēki un kā tas var ietekmēt gan sabiedrības noskaņojumu, gan valdības stabilitāti. To kolēģe Dace Pēkšēna jautāja Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektorē politoloģe Leldē Metlai Rozentālē.
Es domāju, ka šis solis ir ļoti atbilstošs situācijai. Samulsināja Saulītes kundzes komentāri, ka patiesībā jau viņai ne par ko atbildību nav jāuzņemas, jo viņai ir pēc labākās gribas strādājusi. Tomēr iestādes vadītājam ir vajadzīga ne tikai laba griba, bet arī atbildība par rezultātu. Šodien speciāli pārlasīju, kāda ir Centrālās vēlēšana komisijas pienākumi, tātad nodrošināt balsu skaitīšanas procesu, atbilstoši visam, kā tam ir jābūt. Protams, ka mēs pieaicinām pakalpojumu sniedzējus, šai gadījumā Valsts digitālās attīstības aģentūra, kas acīmredzot arī nebija uzdevuma augstumos, tas ir pilnīgi skaidrs, bet jebkurā gadījumā kopumā to virsatbildību uzņemas Centrālā vēlēšana komisija. Un līdz ar to teikt, ka vadītājiem nav nekāda atbildība, tad, ja tu neesi izkontrolējis procesu un ja tā pāraudzībā esošais tāds elements ir nostrādājis slikti, tā tomēr ir primāri vadītāja atbildība. Par ministri tādā demokrātiskā attīstītā valstī, kādu mēs gribam uzskatīt arī Latviju, ministri ir tieši atbildīga par šo te aģentūru, tad ir korekti, ja ministre uzņemas šo te politisko atbildību. Un tas patiešām ir cieņpilnī, ka ministri tādā veidā ir nolēmusi rīkoties. Es domāju, ka mums nākotnē ir daudz nopietnāk jādomā par Centrālās vēlēšana komisijas vadītāju atlasi un kāda ir arī šī te vadītāja saprata, kāda ir atbildība un kā šis process ir jāvada.
Šo situāciju izmanto arī ar vēlēšanu rezultātiem neapmierināti, un proti partija Latvija pirmajā vietā šodien ir paziņojusi arī, ka neatzīst vēlēšanu rezultātus, vēlēšanas esot citēji nozaktas, un pat aicina arī uz tautas protestu un pieprasa Siliņas demisiju. Kā to vērtēt?
Šis gan man vairāk liekas kā tāds popularitātes celšanas veids, un ir interesanti, ka Latvija pirmajā vietā par to pēkšņi atcerējās trešdienā. Pirmās, teiksim, dienas pēc vēlēšanām Šleseru kungs mierīgi runāja, teica, ka viņš redz, ka bija problēmas, un viņš arī, norādīja, kā mēs visi uz to, kur viņš uzskata, kam ir jāuzņems atbildība. Bet šāda te retorika par to, ka vēlēšanas ir nozaktas vai kas, absolūti neskanēja, lai gan žurnālisti pat uzdeva tās jautājumus. Un viņš principā domā, ka nē, ka viss jau saskaitīts manuāli, bet plus minus korekti. Un tad pēkšņi trešdienā pamodos un tā kā Donalds Trumps izdomāja citu versiju. Un tāpēc tas nedaudz rada sajūtu, ka tas ir veids, kā vairot savu politisko popularitāti, apzinoties, ka jā, Rīgas domē izskatās, ka tātad koalīcijā Šleseru kungs nebūs, viņam būs jābūt opozīcijā, un skaidrs, ka opozīcijā vajag būt pamanāmam, domājot par nākamajām Saeimas vēlēšanām. Un šis viss tad arī noved pie tā, ka, protams, tiek mobilizēti cilvēki un aicināti uz protestiem. Jā. Šis neveicina uzticību valsts varai, ka šādā virzienā vēl vairāk eskalējot to situāciju, patiesībā mēs daram sliktu savai sabiedrībai.
Jā, bet tāds īsais kopsavilkums, vai šī situācija kopumā var kaut kā ietekmēt plašākas sabiedrības noskaņojumu un arī valdības stabilitāti?
Ja kurā gadījumā mēs zinām, ka mums ir neuzticība valsts varai gan politiķiem, gan dažādām politiskajām institūcijām, ir salīdzinoši zemi šie uzticības rādītāji. Un katrs šāds gadījums, cilvēkos sēja emocionāli vēl kaut kādus negatīvus sajūtas par izmaiņām valdībā. Šobrīd, kad Bērsīs kundze ir pieņēmusi tiešām ļoti korektu politisku lēmumu, es domāju, ka tas varbūt ir arī veids, kā stabilizēt politisko situāciju, jo es pieļauju, ka koalīcijas partneriem, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienībai, varētu nešķist pieņemami, ja nekāda ministra reakcija nesekotu. Tāpēc es domāju, ka šai gadījumā ministrei atkāpjoties faktiski tiek noņemts kaut kāds nestabilitātes elements.